jsou to archeologické lokality, nebo jsou to města, která jsou ještě živá a uprostřed potom, nebo v sobě zahrnují tu archeologickou lokalitu, tak jsou to města, která v té Malé Asii, v dnešním západním Turecku existují a existovala a tím pádem to bylo určeno pro ně. Na druhé straně jsme si ale řekli, že to také, a vysvětlili proč, teď jenom říkám ten fakt, ale my jsme si to minule řekli proč, že to také zahrnuje i určitá dějinná období, to znamená, že to není jenom do toho jednotlivého města, ale znázorňuje to vždycky určitá dějinná období. A za třetí, že to je také poselství pro nás samotné v dnešní době, také jsme si to minule zdůvodňovali, proč to tak je, proč to tak můžeme tvrdit, ale já jenom teď říkám ta fakta jako taková, abychom to tak brali. Takže to je taková první věc. Druhá věc, kterou si dovolím zopakovat, je to, že vždycky na počátku toho, kterého poselství té, které církvi, tomu kterému zboru tedy, je představen ten, který to poselství dává. A to představení vyplývá z první kapitoly, z těch textů, které jsou 14. a potom dál v té první kapitole zjevení. A vždycky ten popis toho, tedy Ježíše Krista, to jsme si také řekli, zase to jenom říkám jako fakt, důvod, proč to tak je, to jsme si řekli dřív. Prostě ten popis Ježíše Krista, nebo ta část toho popisu, je tedy taková, aby to odpovídalo potřebám té, které církve a té, které doby. Takže když třeba tam bylo, že ta církev je velice taková, jde do kompromisů, až nezdravých kompromisů, tak představení je, že tedy má, že to je ten, který má meč ostrý na obě strany, čili rozlišuje mezi pravdou a lží, nebo byla církev, která prožívala různé trápení, utrpení, pronásledování, tak zase tam je to představení bylo, že to říká ten, který byl první a poslední, mrtvý a živý, že vlastně je to ten, který tedy má v ruce ty klíče života a smrti a on má ve svých rukou i tu církev. Takže chtěl jsem jenom říct, že vlastně to představení je vždycky odvislé od toho, jakou tu potřebu jednotlivé ty církve mají, ty sbory mají, to období dějinné tady má a podle toho ta představa tam, to představení se tady toho Ježíše Krista tam je. Tak, jenom tolik snad do úvodu, to ostatní už jsme si řekli, už nebudu dál tedy se k tomu vracet, takže pojďme do té třetí kapitoly a tam bych rád, kdybychom mohli přečíst tedy prvních 6 veršů a zase poprosím někoho, kdo by to přečetl, moc neváhejte, čtěme prosím vás pěkně, rychle, ať si nezdržujeme, nedávejme si přednost, takže 3. kapitola, 1. až 6. verš.
Andělu církve v Sardách píš, toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření, neboť zhledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čin pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vidět, kterou hodinu na tebe přijdu. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili, ty budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodní. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nejbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím.
Děkuji, takže jsme četli prvních 6 veršů, čili je to další církev v pořadí, že v té 3. kapitole. A je to tedy to město Sardy. To město dnes už neexistuje, je to zaniklé město, je to pouze archeologická lokalita, ale dřív v té své době to bylo hlavní město jednak říše lidské, což byla vedle Babylona a Sýrie také říše lidská, pak byla Medo-Persie také vedle ní, potom byla sídelním městem perské a později římské, takové té provincionální správy, takže to bylo město na úrovni dnešního nějakého krajského, bych řekl možná, města. Jinak to byla křižovatka poměrně významných obchodních cest, to město bylo bohaté a tím pádem byli také bohatí i ti obyvatelé a velmi zdárně tedy konkurovali Efezu a Smírně v tom bohatství, v tom jakémsi tom té velikosti, že a tak dále. Leželo asi 50 km od Tiatýry, to už je věc druhá, ale to, co tam je důležité, stál tam mohutný chrám bohyně Artemis. Když tam dneska byste přijeli, je to obrovská zřícenina, ty sloupy jsou opravdu obrovské, to, když se postaví člověk vedle toho sloupu, tak je tam opravdu jak nějaký trpaslíček malinký, takže obrovský chrám tedy bohyně Artemis, který tam dodnes tedy v rozvalinách pochopitelně ale stojí, a vedle toho tam také byla velká synagoga pro Židy, tam se vešlo téměř, nebo asi zhruba kolem 1000 lidí. A ta synagoga, tedy zase tam dneska jsou zbytky té synagogy v tom místě, no a tam vlastně přicházeli pochopitelně Židé, kteří se také postavili proti těm křesťanům. A jestliže tedy bychom ještě měli možná víc říct té historii toho města, tak snad jenom tolik, že to město bylo významné, bylo považováno za nedobytné to město. Přesto všecko ale Cyrus Perský je dobil v tom roce 546 před Kristem. Ta sláva toho města pozvolna upadala a důvod té porážky, kterou to město tedy jaksi utrpělo, byla jakási nemístná jistota, kterou ten král Sard, on se jmenoval Kresa v tehdejší době, měl. Čili jakási nemístná jistota. A Peršané překvapili to město tedy, Sardy, to město padlo, obdobně asi jako to bylo u babylonské říše, kdy také vlastně Peršané přitáhli, překvapili, protože oni si byli, babylonská říše, příliš jistá tím, že je neporazitelná, a tady to bylo to město naprosto stejné. Zajímavé je, že totéž se stalo za řeckého krále, tedy Alexandra Velikého, to byl první král té řecké říše, že v roce 213 před Kristem znovu to město žilo z té své slávy bývalé, nestřežilo hradby a znovu padlo do rukou toho nepřítele. Prostě oni žili pořád jakémsi pocitu, že tedy jsou neporazitelní, že jsou ti nejlepší jaksi a že nikdo na ně nemá, jo. V té době Janové, když tady hovoříme, že to Jan psal, tak v té době Janové už to město bylo v úpadku, už prostě jak si ta sláva pominula, a přesto všechno oni pořád měli ten pocit, že jsou velcí, mocní, slavní, že prostě, že na dně není. A já si myslím, že i ten popis, nebo bych řekl to, ta situace, teď, o které teď hovořím, tak přesně sedí s tím popisem toho, co tam je napsáno, co jsme tady četli, že vlastně podle jména si živ, čili zakládáš si na té své slavě, ale vlastně si mrtev. Co se týká křesťanského sboru, tedy tam v tom městě, tak existoval pouze podle jména, už vlastně také tam nebyl, i když dodnes jsou tam zachovány ruiny křesťanské určité modlitebny, ale podstatně menší jako té synagogy nebo toho chrámu bohyně Artemis, ale přesto všechno tam je, že Pán Bůh dává čas k tomu, aby tedy se mohla ten křesťanský sbor se mohl zase, jak se říká, postavit do té polohy, ve které by měl mít. A zaslibuje, že to jeho jméno nevymaže z knihy života. Jo? I když tedy ten pocit toho města, toho křesťanského společenství byl jsem živ, de facto ale je mrtev, ale přesto všechno, protože tam píše, máš mezi sebou některé, čili nevymažu tě z té knihy života. Když se posuneme dál, tedy co se týká té dějové nějaké linie, tak vlastně jsme v období teď reformace, čili reformace to znamená Martin Luther, Calvin, Zwingli a tady tito reformátoři v té době, čili 16. století zhruba, a samozřejmě plus minus přesahující, protože přesně se to ohraničit nedá. Čili období reformace je to jakýsi návrat k těm pramenům. Je pravda, že ta reformace se rozběhla velice slibně, velice silně, a je také pravda, že oni vlastně byli těmi, kteří se postavili proti tomu totálnímu odpadnutí tehdejší, tedy té církve, ale ten rozmach toho protestantství ustál a došlo k jakémusi, bych řekl, ne návratu, ale k nějakému ustrnutí nebo zakonzervování. Prostě ten reformační proud velice slábl, až se to jaksi sformalizovalo, nastala jakási taková formální jenom záležitost instituce jako takové, čili ten proud reformační, ten dravý proud té reformace se zastavil a vlastně oni zůstali stát. No a to je ten důvod, proč tady je tedy také napsáno probuď se, zachovávej, rozpomeň, jo, to jsou ta slova, která jsou tam používaná, protože ta církev jakoby zapomínala a měla si připomenout znovu. Na druhé straně ale zase, jak už jsem řekl, menšina tam zůstala věrná, protože tam je zase ten text, přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili, a já musím říct, že to se jedná například, tedy zase jenom příklad, třeba baptisté nebo novokřtenci, že to byli ti, kteří byli předchůdci tedy baptistů, pak přichází baptisté, to je také vlastně takové to, ten začátek toho 17. století, přelom 16. 17. století. A to byli lidé, kteří vlastně dělali jakousi reformaci v reformačních církvích. Jo? Čili proto pán Bůh říká, máš tady ty, kteří tedy neodešli, kteří naopak jsou těmi, kteří dělají tu dobrou práci. Mohli bychom mezi ně také počítat potom později tedy metodisty, že? Protože bratři Veslejové byli těmi, kteří vlastně spustili ten proud té metodistické církve, mimochodem sestra Vajtová byla také metodistka, to je jenom pro perličku takovou. No, když bych to měl zase říct jakousi aplikaci věci z té doby, tak tedy žít minulostí není dobře. Domnívat se, že prostě to, co bylo jaksi v té minulosti, takže to pořád přetrvává a je to úžasné, tak to prostě není dobře. Já jenom vzpomínám, promiňte, odmlouvám se, jednu perličku, už jsme to po druhé vrací do hlavy. Když jsem byl ještě v Ostravě, že na združení, tak tam jsme také domlouvali s jedním sborem, že by měli si upravit modlitebnu nebo přestavit nebo postavit prostě modlitebnu, a my jsme říkali tak, že by bylo dobře, aby tam měla nějaká rezerva, takže by to tak pro těch 120 lidí mohlo být. A když přišel bratr jistý, který se tak nějak ten sbor tam byl a byl tam takovou osobností v tom sboře, on žil pořád tou minulostí před léty a řekl, náš sbor musí mít 250 sedadel. Jo? Přitom ale jich bylo asi kolem 80. My jsme říkali, tak dobře, rezervovat, čili 120. Ne, 250. Prostě žil pořád tou minulostí. Jo? Je nás tady tolik. Čili žít minulosti není dobře. Jaké to bylo kdysi, jo, za našich mladých let, když jsem já poznával Ježíše Krista. Ne, je třeba na to se podívat dnes. Čili jaký vztah k Bohu máme dnes, ne pouze tehdy, když jsme začali Ježíše Krista poznávat. A to je asi to poselství, které také se dává tedy do těch Sard, v tom smyslu, že to zakládání si na tom, co bylo, je málo, je třeba se ponořit do současné doby. Tak, dobře, můžeme dál. Zase bych poprosil, abychom si četli dál, dávali si přednost. 7. až 13. verš ve 3. kapitole. 7. až 13. verš.
Andělu církve ve Filadelfii píš. Toto prohlašuje ten svatý a pravý, který má klíč Davidův, když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. Vím o tvých skutcích, hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. Hle, dávám do tvých rukou ty, kdož jsou ze synagogy satanovi, říkají si Židé a nejsou, ale lžou. Ale způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám. Poznají, že já jsem si tě zamiloval, protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodně zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy, drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřin vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha, a chrám již neopustí. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, Nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha i jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi.
Ano, děkuji. Takže ano, Filadelfie, Jenom tady prosím vás pěkně upozorním, my jsme četli, nebo sestra četla, že tam je napsáno přijdu brzy. A já jsem tady řekl minule, že jedním z důvodů, proč hovoříme o dějinných celcích, nejenom o těch konkrétních městech a zborech tehdy v té Malé Asii, je to, že tady to oznámení příchodu Ježíše Krista má jakousi gradaci, že nejdříve je, že Ježíš žije, potom tedy, že přijde, teď už čteme, že přijde brzy, a když budeme číst potom Laodicei, tak tam je, že už stojí přede dveřmi. Jo? Čili ta vzestupná tendence, ta gradace té blízkosti příchodu Ježíše Krista tady je z toho velmi zřetelná, z těch sedmi církví, a to také svědčí o tom mimo jiné, tak jak jsme si to řekli, že tedy se jedná o dějinné celky. Když se vrátím k Filadelfii, prosím vás pěkně, je to město v porovnání s ostatními, které byly vzpomínány, je to opravdu malo město. Dnes je to město, které existuje, jmenuje se Alašehir, je tam asi 40 tisíc lidí a samozřejmě uvnitř toho města tedy je i ta archeologická lokalita, která odkrývá ty základy z té doby, kdy tam psal tedy Jan. To město vybudoval jeden z pergamonských králů, jmenoval se Attalus II. V roce 138 před Kristem a pojmenoval ho po svém, zřejmě tedy ho pojmenoval po svém bratrovi, který se jmenoval Philadelphus, proto tedy Philadelphia. Není to úplně jisté, ale někteří ti odborníci se domnívají, že to tak bylo. V roce 17 po Kristu, tedy po zemětřesení, které tam bylo, ho přebudoval Tiberius, dal mu jiné město, Neo Cezaria, ale to není tak důležité, ale pořád to zůstalo malým městem, takovým pohraničním, téměř bezvýznamným. A na rozdíl od Sard, kdy ti lidé, obyvatelé Sard měli vždycky pocit, že jsou ti nejlepší, největší, nejslavnější, nejmocnější, tak ti obyvatelé právě ve Filadelfii měli naopak pocit, že jsou velmi malí, bezvýznamní, že prostě nic nedokáží, jo? Na rozdíl od těch Sard, o kterých jsme mluvili před chvílí. Je také pravda, že církev ve městě, teď myslím křesťanská církev, nebyla až tak stará a nebyla ani velká, nepatřila tam k žádným nějakým významným institucím, ale byla to církev, která byla věrná, která byla čistá. A je pravda, že tady také v tom textu, který jsme četli, z toho to naprosto jasně vyplývá. Ten sbor byl chválen ve Filadelfii ne pro svoji sílu, pro svoje bohatství, on byl chválen naopak pro svoji slabost. Ano, by se dalo říct, pro svoji slabost byl vlastně chválen. A vlastně žil nebo žije, i když to nikdo nečekal. On tam říká, máš nepatrnou moc, ale nezapřel si, zachoval a vytrval. Ano? Takže na rozdíl od Sard tam je, že ty si vytrval. A to je to důležité. Takže vlastně právě ten sbor, který se domníval, že je na pokraji svých sil, tak on měl vlastně tu největší šanci ve zkouškách, které měly přijít, a to se zase píše v tom verši 10., jo, tak vlastně měl největší šanci, že vlastně vytrvá. Tam je napsáno, protože si zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde a tak dále. Čili ten sbor, který měl největší obavy, že je tím nejmenším, tak ten vlastně byl postaven do takové polohy významného sboru. Dokonce v tom 12. verši je napsáno, že tebe učiním, kdo zvítězí, učiním sloupem v chrámě svého Boha. Jo? Čili taková církvička, bych řekl, oni sami se stavěli do té polohy takovéhoto společenství a přitom tam je napsáno tebe učiním sloupem v tom Božím chrámu. No, když se posuneme dál v té dějinné linii, tak se jedná o tedy druhou polovinu, řekněme, toho 18. začátek 19. století. Do toho také patří, prosím vás pěkně, i ten rok 1844. Je to období takových těch probuzeneckých církví, jak v Americe, tak v Evropě tedy. A teď mám na mysli, abych alespoň nějaké jmenoval, mám na mysli třeba pietisty. Pietisté nebyli jako samostatná církev, oni prostupovali všemi církvemi a byli to lidé, kteří více se věnovali té duchovnosti. Byli to takoví lidé, kteří prostě cítili takovou blízkost k Pánu Bohu. Byli duchovní, modlitebníci. Jo? Tu formu až tak úplně nebrali vážně, ale tu, ten vztah k Pánu Bohu brali vážně. Samozřejmě už to jsou vzpomínání metodisté, baptisté, adventisté prvního dne, protože také tam byli adventisté, ale světili ještě tedy neděli. A mezi ně také patří určitě i moravští bratři, kteří byli výraznými misionáři, kteří opravdu šli de facto do celého světa. A je pravda, že tak, jak je to tam napsáno, že Ježíš jim obrazně otevřel dveře a nikdo je nemohl zavřít. A musím teď, ne proto, že to jsou moravští bratři, to neříkám, ale protože oni opravdu jsou známi, to je dneska církev, která je známá, že jo? A i ve světě je to, moravští bratři mají asi 800 tisíc příslušníků, ale je to církev, která byla velmi, velmi silně misijně pracující. Ale oni i ti baptisté, metodisté, pietisté, to všechno byli velice a dělali vlastně misii v těch protestantských reformačních církvích. Jo? Čili byla to reformace v reformačních církvích, protože to bylo třeba. Takže oni nebyli ani, tak bych řekl, dnešním výrazivem nejvzdělanějšími teology, ale oni byli skutečně, měli osobní zbožnost, byli to lidé, kteří byli nadšení pro evangelizaci, žili vírou, žili opravdu tou milostí Ježíše Krista a takovým tím vědomím té blízkosti příchodu Ježíše Krista. Proto také v 11. verši jsme tam četli, přijdu brzy, drž se toho, co máš. No a na tuto dobu vlastně pak navazoval adventismus, tedy v Americe nejprve a pak také v Evropě. Takže když zase mám nějakou aplikaci z toho říct, tak tedy když nám Bůh otvírá misijní příležitosti, pak ty dveře nikdo není schopen zavřít. Samozřejmě kromě zase Ježíše Krista. A to byla opravdu doba, kdy, jak už jsem řekl, byla reformace v reformaci, čili to byli lidé, kteří opravdu toho Krista nesli s největším odhodláním vlastně do celého světa. Proto Pán Bůh jim otevřel dveře. Dobře, tak můžeme dál, prosím vás pěkně, 14 až 22, čili dočteme tu kapitolu 3, zase bych poprosil.
Andělu církve v Laodiceji píš, toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech, vždyť říkáš, jsem bohat, mám všechno a nic, už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu a mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji, vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi.
Ano, opět děkuji. Takže tady Laodicea, to je taková, bych řekl, už známá záležitost, nebo známější v našich řadách samozřejmě. Je to město, z kterého dnes jsou opravdu pouze ruiny, tam není nic, dokonce bych řekl, že teprve archeologové jaksi objevují to město nebo obnažují ty ruiny, takže něco tam stojí, něco ještě zasypáno pískem, procházíte se tím městem a můžete tam sbírat úlomky různé a tak dál, že? Takže jako to je něco, co teprve čeká na to úplné objevení, ale jinak to byla v té své době, to bylo nejvýznamnější obchodní středisko Malé Asie. Byla to křižovatka obchodních cest. Nejbohatší ze všech těch vzpomínaných 7 měst, to bylo nejbohatší město. Bylo to velice úzce propojeno, spojeno s městem Kolosis, nehledě k tomu, že to město Kolosis, také tam jsou dneska zbytky a není to tak daleko. A když budeme číst list, kdybychom četli list do Kolosis, a kdo si chce poznamenat 4. kapitola, 16. verš, nebo 2. kapitola, 1. verš, 4. kapitola, 13. 15., tak tam čteme, že v tom listě do Kolosis, jak Pavel píše, tak je tam zmiňována Laodicea. Čili ty dva sbory musely být docela dobře provázány mezi sebou. Jinak v Laodicei byla také silná židovská komunita, také. No, to město bylo postaveno 230 před Kristem, Antiochem II., čili Seleukovským králem, a bylo to jméno Laodice dal tento stavitel, tento král, po své manželce, která se jmenovala Laodike, tedy to bylo vlastně císařské město. Kolem byla velice úrodná půda, také tam jak si chovali ovce, krásná vlna, černá, lesklá, lesklé vlněné látky se potom z toho vyráběly, bylo tam lékařské učiliště, kde vyráběly mast zvanou kolírium, byl to balzám, který se vyvážel de facto do celého tehdejšího civilizovaného světa. Byli tak, bych řekl, si jistí tím svým bohatstvím, že si razili svoje vlastní mince a tím dokladovali, že nepotřebují žádné jiné, že jsou dostatečně bohatí a nepotřebují žádné nějakou cizí měnu, razili si svoje mince. Banky, trhy, manufaktury, prostě obrovské bohatství, dokonce takové, že když přišlo zemětřesení v roce 60 po Kristu, tak oni Římu vzkázali, že nepotřebují žádnou pomoc, že si stačí sami, že opravdu nikoho nepotřebují. Nakonec to město bylo zničeno Turky až tedy ve 13. století našeho letopočtu. Zase bych řekl, že to, co tady je popisováno, odpovídá těm dějinám toho města. Nikoho nepotřebují. Máme svoje peníze, máme svoje prostě trhy, svoje manufaktury, svoje, jo, a tak dále. Nikoho nepotřebujeme. V té době, ale také teď myslím na tuto dobu Jana, tak ti křesťané byli velice dobře materiálně zabezpečení. Nikdo je neutlačoval, nikdo je také nediskriminoval. Prostě byli na tom stejně jako všichni ostatní a žili si naprosto spokojeně. A teď bychom mohli už teda trošičku do úvozovek, čili nikoho nepotřebovali. Jenomže když nikoho nepotřebujeme a když se žijeme velmi spokojeně, no tak tím pádem nás to může se stát, že to odvádí člověka od těch duchovních hodnot. Protože když máme ráj na zemi, proč bychom měli ještě čekat nějaký ráj někde jinde, že jo? No, asi je velmi dobře známé, že neměli pramen vody nebo jenom velmi, velmi slabý, takže přiváděli vodu z Hierapolis, což je asi 6 kilometrů, akvaduktem. Ta voda, když byste do ní vstoupili tam v Hierapolis tak a vstoupili blízko toho pramene, tak v ní neudržíte ruku ani nohu, ta je skutečně horká. Ale po těch 6 kilometrech samozřejmě, že tady zvážněla, což je pochopitelné, proto tam je také vzpomínána. Není tam žádná pochvala a mluvíme tedy, když zase to zařadíme do dějin, mluvíme o době, která je dnešní. Mohl bych to opravdu velice podrobně tedy rozebírat, ale já se musím omluvit všem, kteří neslyšeli, ale jinak před několika málo týdny jsem vlastně o tady té církvi kázal ve Znojmě, takže nebudu teď úplně dopodrobně rozebírat, pouze řeknu to, že Ježíš Kristus, když mluví k Laodiceji, tak tím pádem tedy se představuje jako ten, který je Amen, svědek pravý a počátek stvoření Božího. Čili Amen má v rukou dějiny a připravuje počátek těch nových dějin, ano, tedy toho po příchodu Ježíše Krista. No a pak vlastně říká, ty seš takový a takový, ale já ti radím, abys, a teď není to o tom, já ti poroučím, ale já ti radím, a v 19. verši, dělám to všechno proto, já kárám a trestám, protože tě miluji. A když se podíváte zpátky do jednotlivých církví, tak de facto až na jednu, žádná církev nemá tady toto, že by tam bylo napsáno, že jako přímo vysloveno to slovíčko, že Ježíš miluje tedy tu církev, ano. A tak říká, stojím u dveří, tluču, tak jak to je. Čili u všech církví je, kdo zvítězí, v každé té situaci je možné být vítězem, takže i v této situaci je možné, aby byl člověk vítězem samozřejmě. A jak je možné, že člověk zvítězí? No tím, že Ježíš Kristus byl vždycky se svým lidem a prochází mezi námi. A tak tedy proto, že já jsem zvítězil, říká Ježíš, i vy můžete být vlastně vítězové. Takže Já bych řekl, ta poslední církev má nejvíce výtek, ale také má nejvíce povzbuzení. Jo? Je zajímavé, že čím více těch výtek je, tím více těch povzbuzení tady Pán Bůh dává. No a samozřejmě ta aktuálnost příchodu Ježíše Krista vyplývá z toho textu 20. Stojím před dveřmi a kluču. Jo? Takže to je asi k té třetí kapitole, protože já jsem takový ten obecnou věc kolem toho těch poselství k jednotlivým církvím už hovořil před tou druhou kapitolou, takže teď už jsme jenom dokončili ty jednotlivé sbory.